Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O pasado día 1 de outubro, o voluntariado ambiental volveu limpar o lixo dos ríos galegos. Ese día, o 1 de outubro, tivo lugar a 10ª edición da limpeza simultánea dos ríos galegos organizada por Proxecto Ríos e Adega. Proxecto Ríos é o principal programa galego de voluntariado ambiental en ríos e unha das súas actividades principais é precisamente esta, a limpeza simultánea. Imos coñecer os resultados desta 10ª edición con Paco Bañobre, educador ambiental e coordinador de Proxecto Ríos en Adega. Saúdos, Paco.
Hola, bo día.
Que se pretende con esta actividade de voluntariado, Paco?
Chegar a cidadanía aos nosos ríos, no? que valoren a súa beleza natural, a biodiversidade que albergan, e concienciar fundamentalmente con esa actividade de limpeza en concreto da necesidade que existe de manter os nosos cursos fluviais libres de lixo, no? Por iso promovemos esta acción, que o objetivo fundamental é concienciar a cidadanía fundamentalmente en relacionar os ecosistemas fluviais coa cantidade de residuos que albergan e os problemas que poden ocasionar a toda a diversidade natural que vive nos nosos ríos.
No? Para quen aínda non coñeza esta actividade, en que consiste a limpeza simultánea de ríos?
Dende a Vega e dende o Proxecto Ríos, o que facemos e promovemos esta actividade, como o seu propio nome indica, unha limpeza simultánea, na que propoñemos un día, que en este caso foi o pasado día 1 de outubro, no que grupos autoorganizados de persoas en diferentes concellos de toda Galiza pois saen durante 2-3 horas pola mañán a recoller fundamentalmente lixo. Nos promovemos que sexa solo residuos sólidos, no? Que non se se elimine ningún tipo de vegetación, ni se presudique, nin as ribeiras, nin os cauces dos ríos, precisamente pois para concienciar desa problemática, non? Que existe. Uh-huh. Polo tanto, o traballo que nos desenvolvemos é a coordinación de todos estes grupos que son de todo tipo, asociacións, entidades ecoloxistas, concellos, centros de ensinanza, comunidades de montes.
Ano tras ano, o Proxecto Ríos acolle novos grupos de voluntarios e voluntarias. E creo, Paco, que este ano 2017 foi especialmente destacado en participación.
Sí, fixemos un esforzo importante porque era o 10º aniversario da limpeza. Chegamos ata 59 entidades, 59-60 entidades que amosaron a súa disponibilidade de participar nesta xornada, non? Tamén aumentou o número de concellos que organizaron pola súa conta as actividades, chegando a ser 10 concellos que autónomamente pues, convocaban aos cidadáns do seu municipio para desenvolver esta actividade, non? E, polo tanto, tamén se incrementou o número de treitos de río, no, que se desenvolveu esta actividade, non? E, ademais, con resultados que estamos aínda recabando, aínda que están prácticamente o 95% de todos os participantes se enviaron os resultados, tamén se superou o número de participación de persoas que colaboraron en esa actividade. 899 persoas que asistiron de alguna maneira a estas limpezas que se organizaron nos diferentes concellos en 52 treitos de río.
Se analizamos os datos por provincias, cal foi a que máis participación obtivo?
Pois eu creo que a provincia de Pontevedra é a que máis grupos aglutina, non? Hai que ter en conta tamén que moitos dos grupos que participan tamén o fan dentro do Proxecto Ríos en outras actividades. En principio son os primeiros grupos que os que nos lle ofrecemos efectivamente esta realizar esta actividade, non? E a verdade é que na provincia de Pontevedra eu creo que históricamente ou destas últimas edicións pasadas, non? Sempre houve moita participación, non? Tamén na provincia da Coruña algo menos, e despois sempre Lugo e Ourense pois teñen algunha menor participación, pero bueno, non é despreciable tampouco e estamos intentando tamén bueno, pois que se sumen, non? Diferentes grupos das provincias do interior.
Paco, falábamos que nesta edición, nesta décima edición de Proxecto Ríos, aumentara a participación na limpeza simultánea de ríos, pero non sei se tamén aumentou o número, a cantidade de toneladas que se recolle habitualmente nesta xornada.
Pois non, curiosamente, o ano pasado foron aproximadamente 13 toneladas de residuos que se retiraron dos nosos ríos. Non? Este ano vamos casi chegando a 11. Temos 10.737 kilos, según as estimacións do voluntariado. Sempre é complicado, non? Facer unha estimación da cantidad do peso que significa o lixo que estamos recollendo do río, non? Porque, bueno, a veces se recollen, bueno, residuos de gran tamaño, que é difícil tamén valorar o peso. Pero, bueno, é unha estimación que nos consideramos a caída que realiza pois o voluntariado. E bueno, a mellor é algo significativo, non? É que despois de varios anos, non, desenvolvendo estas actividades, pois resulta pois a mellor positivo que exista menos cantidade de lixo nos nosos ríos, porque tamén entendemos que a cidadanía ou a maioría de parte das persoas xa non tiran os residuos, non? A beira dos ríos de maneira deliberada, por así decirlo, non? Existen xa, afortunadamente, recollidas municipais de voluminosos, existen puntos limpos, existen, bueno, pois, servizos municipais en este sentido na que a cidadanía pois, fai uso deles e bueno, non é necesario xa acudir, non, aos cursos fluviais pola noite, non, con un coche a tirar o colchón, o somier, ou os neumáticos que nos sobraron ou calquer outro tipo de residuo voluminoso.
Paco Bañobre, educador ambiental da Dega, coordinador de Proxecto Ríos, sempre facemos esta pregunta. Cales foron os residuos, os refugallos máis curiosos atopados desta volta nas beiras dos cursos fluviais galegos?
Bueno, este ano volveron a ser as toalliñas higiénicas de aseo persoal que parece que a ciudadanía sigue empregando, bueno, pues, de forma habitual e botándoas polo retrete cando non son completamente biodegradables. Despois os plásticos, latas e vidro, moi abundantes sempre, e logo neumáticos, por exemplo, houve na estrada no río Liñares sacaron como 10 ou 12 tubos de fluorescente enteiros da Ribeira, o cal que son residuos perigosos que teñen metais pesados no seu interior e, bueno, afortunadamente non estaban rotos. Por exemplo, en Ourense, en Vilar de Vós ou no río Tama, apareceu a bicicleta dun neno pequeno, dunha nena, nun ameneiro a unha altura de 12 metros aproximadamente, que se supón que foi cando pues, houve unha riada e quedou aí enganchada esa bicicleta. Mobles, por exemplo, apareceu un arcón enorme de madeira, por exemplo, un fregadeiro, bueno, neumáticos, en fin, multitude de residuos de gran tamaño que, bueno, moitas veces aparecen precisamente porque os nosos ríos en esta temporada levan moi pouco caudal e moitas veces aflora.
Para quen queira, pódense ver máis fotos dos residuos recollidos nesta décima limpeza simultánea de ríos de Proxecto Ríos e tamén dos grupos participantes na web proxectoríos.org. Paco Bañobre, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.